Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Nadam se da vas i noća zatičem u dobrom raspoloženju i da ćete ostati sa nama sve do dva. Podsjetit ćemo vas noćas na neke grupe i izvođače koji su imali velike hitove, harali top listama, a onda otišli u zaborav. Takođe, imat ćete priliku da čujete izvođače koji su bili vrlo popularni, a iz ko zna kog razloga nisu bili ni poznati, ni slušani na našim prostorima. Ekipa koja je pripremila ovu noć na 33 obrtaja za vas je u sledećem sastavu: Ognja Škrbović, Robert Nemeček, Vesa Maldaner, a moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. Dobrodošli. Počinjemo sa grupom Hollies i pesmom Pogledaj kroz bilo koji prozor.
Oh,
pesma koju smo upravo čuli bila je Look Through Any Window ili, kao što rekao, Pogledaj kroz bilo koji prozor grupe Hollies, koja je krajem 1965. godine bila na vrhu muzičkih top lista sa obe strane Atlantika i ovo predstavlja upoznavanje sa temom današnje emisije. Mnogo izvanrednih i vrlo uspešnih izvođača iz proteklih decenija, grupa i pevača koji su preko noći nezasluženo otišli u zaborav. Kao i onih koji nikad nisu postigli značajniji uspeh, a ostavili su za sobom mnogo vrednog muzičkog materijala. Sve ovo biće predmet ove emisije zajedno sa pričama iz njihovog vremena. Slušamo grupu Hollies. Stop where day she's there, I say, please share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Every morning I would see her waiting at the stop. Sometimes she'd shop and she would show me what she bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same. She stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was
you.
Za grupu Holly se smatralo da su jedini konkurenti Beatlesima u prvoj polovini 60. godina, jer su po broju pesama na britanskim top listama bili uspešniji od bilo kog drugog izvođača. Čak ukupno 231 nedelju su njihove pesme bile na listama popularnosti. Njihov zaštitni znak je bilo troglasno pevanje u kome su dominirali skoro identični glasovi pevača Alana Clarka i gitariste i pevača Grahama Nasha, budućeg člana super grupe Crosby, Stills, Nash & Young. Izdali su 60 singlova i 26 albuma, a Jugoslaviju su posetili čak dva puta. 1966. godine su imali koncert u Domu sindikata u Beogradu, a u avgustu, dve godine kasnije, su imali svoj mini koncert na Splitskom festivalu. Sada ćemo čuti neke od njihovih najvećih hitova iz 60. godina. Uživajte! Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrte. U isto vreme, kada su Hollisi gradili svoju karijeru, sa druge strane okeana u Detroitu je počela sa radom disko kuća koja će najbolje promovisati modernu crnačku muziku u predstojećim decenijama. Bila je poznata pod nazivom Tamla ili Tamla Motown i okupljala je drugačije crne izvođače od tada popularnog Atlantika za koga su snimali Otis Redding, Aretha Franklin, Wilson Pickett i drugi. Tamla je radila na tome da stvori komercijalni crnački pop koji bi mogao da bude prihvaćen svuda u svetu i glavni adut im je bio stvaralački tim koji su činili Brian Holland, Lamont Dozier i Edward Holland, koji su bili hiperproduktivni i, verovali li ne, izbacivali su po jednu pesmu dnevno, a za njih su snimali između ostalih Temptations, Marta i Mandelas, Miracles i Diana Ross i Supremes. Ipak, niko nije proslavio Tamla Motown kao vokalni kvartet Four Tops koji su činili Levi Stubbs, Obi Benson, Abdul Fakir i Lawrence Payton.
Another day, another night, I long to hold you tight, cause I'm so lonely.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Standing in the shadows of night. So don't you leave me standing.
U avgustu 1966. godine Four Tops su izdali Reach Out, I'll Be There, jedan od najvećih muzičkih hitova svih vremena, koji je preko noći došao do prvog mesta skoro svih svetskih top lista i otvorio vrata za zvuk Tamla Motown. Sledili su brojni hitovi sve dok Holland, Dozier i Holland nisu napustili Tamlu, zbog njihove odluke da disko kuću izmeste iz Detroita. Inače, pesma Reach Out, I'll Be There se smatra jednom od najprepoznatljivijih pop pesama 60. godina, a sam tekst pesme je inspirisao film I'll Be There, u kome glavnu ulogu tumači Charlotte Church. Čućemo još neke velike hitove grupe Four Tops.
Thank you.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrte. Irsku grupu Dem danas retko ko zna, osim onih koji se sećaju mega hita Gloria, koji je bio popularan među našim grupama 60. godina, a poznato je i da je bio inspiracija za grupu The Doors, između ostalih. Osnovani su u Belfastu krajem 1964. godine i predvođeni pevačem Vanom Morrisonom. Postojali su nešto više od godinu dana jer je Morrison odlučio da počne solo karijeru u Americi. Godinu dana kasnije su imali nekoliko hitova na top listama i izvanredan album The Angry Young Dem, dok je sledeći album Dem Again podbacio u svakom pogledu, pošto je Morrison već praktično napustio grupu.
Please don't go. you bring on here, make the walls of love, baby, please don't go. Know how I feel right now, my baby living on that midnight train, and I'm crying.
A sada ćemo čuti Gloriju, rock pesmu koja već spada u klasike koju je napisao ko drugi nego Van Morrison i originalno snimio sa bendom Dem 1964. godine. On je tvrdio da je ovu pesmu napisao dok je nastupao u Nemačkoj u leto 1963. godine i imao samo 18 godina. U svojim nastupima je volao da ponekad proteže pesmu za 15, pa čak i 20 minuta. Gloria je objavljena na B strani singla i snimljena je za samo nekoliko sati. Bilo kako bilo, i danas se smatram jednim od klasika roka. Poslušajte, ovo je Noć na 33 obrtaja, talasi Radio Beograda 1.
Around just like 5 feet 4, I'm from a head to Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Povodom jučerašnjih događaja ispred Skupštine grada Beograda, predsjednik Aleksandar Vučić je na vanrednoj konferenciji u predsjedništvu rekao građanima Srbije da se ne brinu za bezbednost i pozvao institucije da rade svoj posao. Predsjednik Vučić sastaće se danas sa predstavnicima udruženja građana korisnika kredita u švajcarskim francima CHF Srbija. Sastanak će biti održan nakon što je u utorak Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima ukoliko banka nije dostavila dokaz da se ona zadužila u toj valuti za plasman odobrenih sredstava. KFOR je sinoć, povodom navoda o prisustvu albanskih vojnika na severu Kosova, saopštio da to nije bila provokacija, već izviđačka aktivnost grupe oficira NATO-a u pratnji KFOR-a i da nema razloga za uznemirenje. Vlada je usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca. Doneta je i odluka o osnivanju Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija. Vlada je usvojila i nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije sa akcionim planom za njegovo sprovođenje za period 2019. do 2020. godine. Premijerka Ana Brnabić poručila je u Novom Sadu da je poljoprivreda tradicionalno najvažniji sektor za Srbiju, koji doprinosi rastu bruto društvenog proizvoda, te da mora biti i tehnološki naprednija, kako bi se obezbedila i veća dodatna vrednost. Tokom posete institutu Biosens u Novom Sadu, ona je poručila da je Srbija danas centar regiona i Evrope u digitalizaciji i inovacijama. U Zrenjaninu, Trsteniku i Knjaževcu održani su protesti 1 od 5 miliona na kojima je zatražena smena aktuelne vlasti. Komandant libijske nacionalne armije, maršal Kalifa Haftar, naredio je trupama u Bengaziju da počnu ofanzivu na Tripoli, koji je pod kontrolom snaga lojalnih premijeru Faezu Sarađu. Cilj operacije je oslobađanje prestonice od terorista, saopštio je Haftar. Ujedinjene nacije pozivaju obe strane na suzdržanost i dijalog kako bi se sprečio sukob u zemlji. Vreme danas promenljivo oblačno i suvo, u Košavskom području i dalje olujni vetar sa orkanskim udarima preko 30 metara u sekundi, dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Richard Corey owns one half of this here town. With political connection, spread his wealth around. Born into society, America's only child. If I ever find a man can want Paul Grayson staff. But I work in his back. Pictures almost everywhere he goes. Richard Corey at the opera, Richard Corey at the show. And the rumors of his parties and the artists on the yacht. Well, he's surely not too happy about everything he has got. But I'm working his back. Richard Corey. He freely gave to charity and had their common touch. They were grateful for his patronage and thanked him very much. So my mind was filled with wonder when the evening headline read that Richard Corey went home last night and put a bullet through his head. But I work in his factory and I don't dig a life I'm living. And I don't dig my opportunity. And I wish that I could be. Yeah, I wish that I could be. Yeah, I wish that I could be Richard Corey.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrtaja. Rock grupa Noir Désir je bila praktično nepoznata izvan rodne Francuske, mada je tamo njihova popularnost bila bez premca. A 80. i 90. godina od 5 albuma, 2 su postala dvostruko platinasta, a 3 zlatna. Njihova rock muzika je bila miks različitih žanrova, a duboko ukorenjen u francusku tradiciju šansona na post-punk način. Tek kada su Noir Désir prestali da postoje, u Evropi se pojavilo interesovanje za njihove albume, tako da danas već postoje neka vinilna reizdanja, dok drugi albumi čekaju, rekla bih, neke bolje dane. Čućemo sada njihove pesme Levent nu portera, Aton etoile, Buke de Nerfs i Partizan, koji se izvodi sa grupom 16 Horsepower.
Thank you. en silence. Si tu cherches un abri inaccessible, dis-toi qu'il n'est pas loin et qu'on y brille à ton étoile. Ton étoile. Petite sœur de mes nuits, sans m'en manquer tout ça, quand tu sauvais la face à bien d'autres que moi, sache que je n'oublie rien et qu'on efface à ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. À ton étoile.
T'oublies les ombres d'opaline. rendez-vous suivant. J'attends au fond d'une autre limousine qui ne vaut pas plus cher que ce bouquet de nerfs. À frôler la calanche, les étendues salines, à perte de vue, on s'imagine en Chine. Trompe la mort et tais-toi. Trois petits tours et puis s'en va. Je perds tes amygdales, labyrinthique. Que dalle, ne m'est plus rien égal. Je sais, je n'ai offert que des bouquets de nerfs. Istanbul au panier. Finalement, j'ai offert quelques bouquets de mer. Agenda, donnez-moi de vos dates à damner tous les bouddhas du monde de la voile.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrtaja.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers of my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
The
tienne. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les Allemands l'ont fait. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Kanadski duo sestara Katie i Anne McGarrigle se smatra najboljim ženskim vokalnim sastavom u istoriji folka ili rock. I bez obzira što nikada nisu postigli komercijalni uspeh, iako su uvek bile poštovane od svojih poznatijih kolega, tek posle smrti Kate 2010. godine, reizdanja njihovih ploča su počela da postižu pristojne tiraže. Po Aninim rečima, sada, kada odavno naš duo ne postoji, mi prodajemo više ploča nego ikada. Čućemo njihove najpoznatije pesme, Heart Like a Wheel, Swimming Song, My Mother is the Green Sea i Persephone, koju Anna McGarrigle izvodi sa Katinom decom, Rufusom i Martom Weinert. Uživajte, ovo su Talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrtaja.
Sinking ship, and my heart is all. summer I might have drowned. But I held my breath and I kicked my feet and I moved my arms around. Moved my arms around. This summer I swam in the ocean and swam in a swimming pool. Salt my wounds, clean my eyes. I'm a self-destructive fool.
Noć na 33 obrtaja.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrtaja. I posle kanadskog duo sestara Katie i Anne McGarrigle slušamo francuskinju koja živi u Los Angelesu, Stefani Aleksandra Mina Sokolinski, poznatija pod umetničkim imenom Soko. Je donekle misteriozna i potpuno nepredvidiva u svom multimedijalnom delovanju. Ona je u proteklih 10 godina izdala samo 2 albuma koje su imala izuzetne pesme, ali pre svega zahvaljujući retkim koncertnim nastupima, one su prošle potpuno nezapažene. Trenutno Soko je, kako sama kaže, mrtva za muziku, mada i dalje snima nove pesme za koje se ne zna da li će se ikada čuti. Uživajte u njenim pesmama I'll Kill You, Treat Your Woman Right i Don't You Touch Me.
So of course you were supposed to call me tonight. You were supposed to call me tonight. We would have gone to the cinema and after to the restaurant, the one you like in your street. We would have slept together, have a nice breakfast together, and then a walk in a park together. How beautiful is it? You would have said I love you in the cutest place on earth, where some lullabies are dancing with the fairies. I would have waited like a week or two, but you're never trying to reach me. No, you never call me back. You were dating that bitch bomb girl. If I find her, I swear, I'll kill her, I'll kill her. She stole my future, she broke my dream. I'll kill her, I'll kill her. She stole my future when she took you away. I would have met your friends, we would have had a drink or two. They would have liked me, cause sometimes I'm funny. I would have met your dad, I would have met your mom. She would have said, please, can you make some beautiful babies? So we would have had a boy called Tom and a girl called Susan, born in Japan. I thought it was a love story, but you don't want to get involved. I thought it was a love story, but you're not ready for that. Me neither, I'll kill her. She broke my dream. I'll kill her, I'll kill her. She stole my future when she took you away. She's a bitch, you know. All she's got is blondness, not even tenderness, yeah. She's clever, less. She'll dump your ass for a model called Brandon. It will pay for a beautiful surgery, cause it's full of money. I would have waited like a week or two, but you never tried to reach me, no. You never called me back. You were dating that bitch bone girl. And if I find her, I swear, you know I swear, I'll kill her, I'll kill her. She stole my future, she broke my dream. I'll kill her, I'll kill her. She stole my future when she took you away. I'll kill her, I'll kill her. She stole my future, she broke my dream. I'll kill her, I'll kill her. She stole my future when she took you away. For real, that's for sure. You have to know. I mean, you know, I can do it. Man, I'll kill her.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrtaja.
Yeah. day my world is collapsing into the void of no return. Every word that comes from your mouth is just another sign for me to let it go. But it takes so long, and I'm not so strong, and I miss your face every day. You love your God more than you love me. Though you're a God to me, you've always wanted to protect me, but now you're the one that hurt me. You talk to your wise men, and they say women are only here to distract you from your past. So follow your track, follow your past, follow your dream, and let her down. You make big dogs, and they call. Do what I say, not what I do.
Thank you.
Evo nas na samom kraju druženja u još jednoj noći na 33 obrtaja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. Slušali smo noćas neke grupe i izvođače koji su imali velike hitove, harali top listama, a onda otišli u zaborav. Ali i one koji su bili vrlo popularni, a iz ko zna kog razloga nisu bili poznati, a ni slušani na ovim našim prostorima. Ekipa koja je pripremila ovu noć na 33 obrtaja radila je u sledećem sastavu. Dejan Vasović, Ognjen Škrbović, Robert Nemeček, Vesa Maldener, a moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Ostanite u Talase Radio Beograda 1. Verujte mi, ima mnogo razloga za to. Želim vam prijetan dan. I za kraj noćašnjeg druženja u noći na 33 obrtaja, još jednom, samo za vas, Sjajna Soko.
Saw your face at the end of the alley. It was dark but somewhat pretty, just like everything I see, except you were there glowing and your body was floating off the ground. I thought I'd come running, try to catch you while I can, but I've never seen such beauty, and I stood there paralyzed. I swear I saw an angel, but I was too weak to come close. I was blinded by its glow, and before I knew it, for my father, so I cannot have a lover now. I'm still looking for my father, so I cannot have a lover now. I'm still looking for my father, so I father, so I cannot have a lover now. Darkness and oil.